Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουνίου και ακούτε το Πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 100 νεκρών στα ερείπια της καταστροφής από το φωνικό σεισμό στο Αφγανιστάν. Τους χίλιους προσεγγίζουν οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. Νότια της Καμπούλ το επίκεντρο του σεισμού έγινε αισθητός ακόμη και στην Ινδία. Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent κατά 5% στις διεθνείς αγορές σε ανωδική τροχιά το φυσικό αέριο. Ανεβαίνει η τιμή του ρεύματος λόγω αυξημένης ζήτησης. Φόβοι για προβλήματα στην τροφοδοσία λόγω Ρωσίας. Αυξάνονται από 1η Ιουλίου και τα ακτοπλοϊκά. Συνάντηση Μητσοτάκη-Ντράγκη απόψε στη Ρώμη λίγες ώρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, στο επίκεντρο ενεργειακή κρίση και τουρκική προκλητικότητα. Από τέλη Ιουλίου το Fuel Pass 2, τα αυξημένα ποσά, ο χρόνος πληρωμής αλλά και ποιοι κόβονται, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι, τον Αύγουστο θα επιστραφεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο στους αγρότες. Άμεση προσφυγή στις κάλπες. Το Σεπτέμβρη ζήτησε εκ νέου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διάσωση, όπως είπε, της χώρας. Υπερδιπλασιάστηκαν τα κρούσματα κορονοϊού σε ένα 24ωρο, ανησυχία και προβληματισμό στους ειδικούς. Αποκλείει το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων ο Υπουργός Υγείας. Αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων αφού άνοιξε ο τουρισμός, τονίζει ο Θάνος Πλεύρης στην ΕΡΤ. Δεύτερη μέρα διαβουλεύσεων στη Γαλλία προς αναζήτηση συμμαχιών, ο Εμμανουέλ Μακρόν μιλά στο Πρώτο στα γεγονότα, η Ελληνίδα βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας, Μαριέτα Καραμανλή. Σκάφος με 30 μετανάστες και πρόσφυγες εντοπίστηκε στην νησίδα Μπαρμπαλιάς. Μία από τις γυναίκες δεν πρόλαβε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και γέννησε πάνω στην νησίδα. Κύμα καύσωνα στη χώρα μας, στους 41 βαθμούς θα φτάσει αύριο το θερμόμετρο, από Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Μεγάλη πτώση καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ωστόσο σε ανωδική τροχιά είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, όσο και η τιμή του ρεύματος στην ελληνική αγορά. Κύρια αιτία είναι η ανησυχία που προκαλούν στην Ευρώπη οι συνεχείς αναταράξεις στη ροή ρωσικού φυσικού αερίου μέσω των αγωγών, αλλά και η προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί άμεσα για την πλήρη διακοπή των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου αυτόν το χειμώνα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να δούμε πώς έχει σήμερα η εικόνα από τις διεθνείς αγορές, αλλά και ο προβληματισμός και η ανησυχία που υπάρχει. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την θετική, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, θετική είδηση για την κατανάλωση καυσίμων κίνησης. Θα σου εξηγήσω γιατί λέω βραχυπρόθεσμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, οι οποίες έχουν καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 5% σε σύγκριση με χθες, με τη τιμή του πετρελαίου τύπου Brent Βορείου Θάλασσας να υποχωρεί κάτω από τα $110 το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και 3 μήνες. Το βραχυπρόθεσμα το χρησιμοποιώ διότι οι καταναλωτές σαφώς αναμένεται να δουν άμεσα την πτώση της τιμής του καυσίμου και στην Αγγλία, καθώς και η τιμή της χοντρικής τιμής στο δηληστήριο έχει υποχωρήσει σημαντικά. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για επερχόμενη ύφεση και ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που αποτελούν ντένια και την κύρια αιτία υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα δημιουργούν προβληματισμό για τις επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα, σημαντική ωστόσο αύξηση στα 312,67 ευρώ ανά μεγαβατόρα σημειώνει η τιμή του ρεύματος στην ελληνική αγορά. Η άνοδος των τιμών αποδίδεται στην ανησυχία που επικρατεί σαφώς στην αγορά σε σχέση με την ομαλή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αλλά επίσης η επερχόμενη άνοδος της θερμοκρασίας, αυτό επηρεάζει την τιμή τουλάχιστον του ηλεκτρικού ρεύματος στην ελληνική αγορά. Επιβαρημένη πρέπει να πούμε ότι είναι η εικόνα και στην αγορά φυσικού αερίου, όπου η διεθνής τιμή έχει εκτιναχθεί εκ νέου πάνω από τα 130 αυτή τη στιγμή ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας καταγράψει άνοδο μεγαλύτερη του 90% από τις αρχές του μήνα. Mm-hmm. Η κύρια αιτία, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η ανησυχία που προκαλούν στην Ευρώπη οι συνεχείς αναταράξεις στη ροή ρώσικου φυσικού αερίου μέσω των αγωγών που μεταφέρουν το φυσικό αέριο στις αγορές της Ευρώπης, αλλά και η προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί άμεσα για την πλήρη διακοπή των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου τον χειμώνα που μας έρχεται. Να πούμε ωστόσο ότι η εικόνα ως προς την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή την αύξηση της τιμής, είναι αντίστοιχη και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ενώ θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε, Ντένια, ότι τουλάχιστον διαστόματος του Υπουργού Ενέργειας του κ. Κώστας Κρέκα, ο οποίος πήρε το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, τουλάχιστον για την Ελλάδα, για την ομαλή τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο, όχι μόνο μέσω των αγωγών, αλλά και μέσω της αύξησης της δυναμικότητας της ρεβιθούσας, καθώς έχει ήδη προβλεφθεί να ξεφορτώνουν παράλληλα δύο καράβια στη Ρεβιθούσα με LNG. Επομένως, έχουν ληφθεί δηλαδή μέτρα, σύμφωνα με τον κύριο Στρέκα, και ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε εκδήλωση για να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, εάν και εφόσον υπάρξει τέλεια.
Άρα, να μην έχουμε θέμα επάρκειας, έτσι, αυτό
να
είναι.
Μην έχουμε θέμα επάρκειας,
να μην έχουμε θέμα επάρκειας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η τιμή κυμαίνεται ψηλά. Μία ακόμη παράμετρος. Σε πολύ ψηλά. Μία ακόμη παράμετρος, Κωνσταντίνα, είναι και η αυξημένη ζήτηση. Έτσι, λόγω καύσωνα, λόγω μεγαλύτερης χρήσης.
Το οποίο βεβαίως θα το έχει στους επόμενους μήνες.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν πρέπει να είσαι μια χώρα η οποία θα διανύσει το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες.
Έτσι είναι.
Επομένως, η ζήτηση θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αλλά τουλάχιστον είπαμε πάντα διαστόματος του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας ότι η χώρα έχει προετοιμαστεί ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκειας, έχει δηλαδή διασφαλίσει ότι θα είναι ομαλή η τροφοδοσία, η ενεργειακή τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς.
Και για το χειμώνα, με σημείο αναφοράς βέβαια και αυτό που λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για την πλήρη διακοπή ουσιαστικά εξαγωγών ρωσικού αερίου, έτσι.
Έχει προετοιμαστεί σαφώς η χώρα. Βεβαίως όλα αυτά, Ντένια, είναι υπό την αίρεση, εξετάζονται πάντα υπό την αίρεση των συμβολέων, των επερχόμενων συμβολέων για το LNG, για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Πώς διαπραγματεύεται, είπε ο κ. Σκρέκας, ότι πρόκειται για διμερείς συμφωνίες, για διμερείς ειδικές συμφωνίες μεταξύ των εταιριών δηλαδή. Επομένως, βλέποντας και κάνοντας ουσιαστικά είναι ως προς την ερώτησή σου σε σχέση με το χειμώνα, και δεν το λέμε μόνο εμείς, δεν είναι μόνο στη χώρα μας, αλλά είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτός είναι και ο λόγος βεβαίως που αποκαλεί τόσο εκτενώς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα το πώς θα αντιμετωπίσουν την κρίση και σε βάθος χρόνου, διότι οι εκτιμήσεις που έρχονται δεν είναι αισιόδοξες.
Δεν είναι ακριβώς. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι δυσίωνες.
Ως προς το ύψος των τιμών.
Αυτό ήθελα να επισημάνω. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το θέμα της επάρκειας και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, το θέμα της τιμής είναι δεδομένο ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, Κωνσταντίνα.
Θα παραμείνει ακριβώς, Ντένια. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να εκτιμήσει κάποιος προς όρας και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Και να πούμε ότι και το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι μια λύση, ωστόσο είναι πολύ πιο ακριβό. Είναι πιο κοστοβόρα λύση.
Αυτό απάντησε, Ντένια, ο Υπουργός Ενέργειας.
Ναι.
Απάντησε και είπε ότι αυτό είναι πολύ σχετικό, διότι εξαρτάται από τη διαπραγμάτευση στην οποία θα μπει και εξαρτάται βεβαίως σε μια βάση κλείνονται οι συμφωνίες, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα φορτία. Και επομένως είναι συχνό το φαινόμενο πολλές φορές να κλείνεις και τιμή χαμηλότερη σε σχέση με αυτό που έρχεται από τους αγωγούς. Το βασικό Ντένια σε όλη αυτή τη συζήτηση.
Μέχρι σήμερα πάντως όλα ακριβότερα τα πληρώνουμε.
Ναι,
μακάρι να συμβεί αυτό.
Ακριβώς. Μέχρι στιγμής όλα ακριβότερα τα πληρώνουμε, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε, το γεγονός ότι υπάρχουν αναταράξεις στη ροή φυσικού αερίου από την Ρωσία έχει αυξήσει τη ζήτηση από τις χώρες τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ζήτηση του LNG. Με αποτέλεσμα ότι βλέπουμε αυξημένες και αυξημένες τιμές.
Άλλη μια αύξηση που έχουμε μπροστά μας. Το περιμέναμε, το συζητάγαμε. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι επηρεάζεται και αυτός ο τομέας. Είναι ο τομέας της ακτοπλοείας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τουρισμό. Αναμένουμε νέες αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από 1η Ιουλίου.
Από 1η Ιουλίου, ναι. Ακριβώς, Τένια. Είναι ένας ακόμα τομέας, το οποίο νομίζω ότι θα επηρεάσει την κίνηση σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη για την ελληνική οικονομία, διότι όλοι παρακολουθούν την πορεία του τουρισμού. Θα δούμε. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά προς το παρόν τουλάχιστον Ντένια. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις τιμές λιανικής σε όλα τα επίπεδα.
Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα αυτό που έλεγες πριν. Είναι και η ύφεση σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό λοιπόν με την ενεργειακή κρίση που βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη. Είναι αυτό
εξέλιξη.
Που είπα προηγουμένως, ότι αυτό που μπορεί να βλέπεις βραχυπρόθεσμα ως πτώση, μακροπρόθεσμα,
Ακριβώς. Άλλες παγίδες
και να... Και η ύφεση έχει πάντοτε συνέπειες στην οικονομία και στον οικογενειακό προϋπολογισμό κατ' επέκταση.
Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκρέκα και να επισημάνουμε σε αυτό ότι όσον αφορά τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η διαφορά σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να φτάσει το 40%. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός, το ποσοστό της αύξησης. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Ενέργειας.
Έχουμε κάνει ό,τι είναι απαραίτητο και ό,τι μπορεί να γίνει, ώστε και στην περίπτωση που υπάρχει διαταραχή, έχουμε και για αυτή την περίπτωση έχουμε μελετήσει σενάρια. Είμαστε σε γρήγορση ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση.
Οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για τους Ευρωπαίους πολίτες και η ανάγκη συντεταγμένης αντιμετώπισης τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας αλλά και την επισιτιστική κρίση, αναμένεται να συζητηθούν στο τέτ-α-τέτ που θα έχει απόψε στη Ρώμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάριο Ντράγκη. Πριν λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον οποίο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποδοθεί καθεστώς υποψηφίου στην Ουκρανία, υποψήφιες χώρες λοιπόν στην Ουκρανία. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την σημαντική συνάντηση που θα έχει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με τον Μάριο Ντράγκη, αλλά και για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον κύριο Ζελένσκι. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Στις 8.30 λοιπόν είναι η συνάντηση με τον κύριο Ντράγκη και τον κύριο Μητσοτάκη, με κύριο θέμα, τι άλλο, την αντικείμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής και το μεγάλο κοινό πρόβλημα της ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καθώς και το ζήτημα του συντονισμού των δύο χωρών στο αίτημα για λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης και των συνεπειών της. Το μεγάλο Μαξίμου δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη συνάντηση με έναν από τους πιο ισχυρούς ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να σχηματιστεί ένας μοχλός πίεσης, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, προς τις Βρυξέλλες για τη δημοσιονομική χαλάρωση στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Μην ξεχνάμε πως ο κ. Ντράγκη ήταν από τους πρώτους ηγέτες που ζήτησε να επιβληθεί ευρωπαϊκό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Όχι μόνο επιμένει στην πρόταση αυτή, αλλά μιλώντας και πρόσφατα στην Ιταλική Βουλή, την χαρακτήρισε πιο αναγκαία από ποτέ. Και σε αυτή την προσπάθεια συμπεριλαμβάνονται και οι ηγέτες της Ελλάδας, της Ισπανίας αλλά και της Πορτογαλίας, υποστηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρόταση. Σε ό,τι αφορά τα γεωστρατηγικά ζητήματα, η Ελλάδα και η Ιταλία συμφωνούν πως η Ουκρανία θα πρέπει να λάβει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενδιαφέρον η στάση του Ιταλού Πρωθυπουργού και στο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Σύμβουλος Πληροφορίας αναμένεται να αναδείξει την οριοθέτηση της ΑΟΣ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία ως ένα υπόδειγμα εφαρμογής του διεθνούς δικαίου από δύο γειτονικές χώρες που δρούν με καλή θέληση, σε αντιδιαστολή βέβαια με τη στάση της Τουρκίας. Σημειώνεται δε πως ο κ. Ντράγκη στις αρχές Ιουλίου θα μεταβεί και για επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα. Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα συζητηθεί και η κατάσταση στην Λιβύη, αφού και οι δύο χώρες επιθυμούν να μπορέσει να συνεχθεί η όλη διαδικασία επανασυμφιλίωσης με στόχο τη διεξαγωγή εκλογών στην Λιβύη, αλλά και ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τη χώρα ξένες δυνάμεις και μισθοφόροι, αφού ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης και η πιθανή έκρηξη του μεταναστευτικού από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη είναι σημαντική και παραμονεύουν. Τώρα, ως προς τη συντηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Ζελένσκι και ο κύριο Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδοθεί καθεστώς υποψηφίου στην υποψήφια χώρα στην Ουκρανία, την οποία και υποστηρίζει η Ελλάδα, ενώ διαβεβαίωσε τον κύριο Ζελένσκι πως η χώρα μας, η Ελλάδα, θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και στα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και συνολικά απέναντι στην επίθεση από την Ρωσία. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να αναφερθούμε και στο υπόλοιπο πρόγραμμα και στις δραστηριότητες του κ. Μητσοτάκη που είχαμε σήμερα από το πρωί. Είχαμε μια σημαντική ομιλία του βιντεοσκοπημένη προς την συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπου εκεί ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε, προέδρευσε ουσιαστικά τα μέλη του ΣΕΤΕ να δώσουν καλύτερους μισθούς αλλά και να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών, ειδικά αυτή την περίοδο. Χαρακτήρισε τον τουρισμό ως τη λεβάντη της οικονομίας και πηγή εθνικού πλούσου, που όμως, όπως είπε, βρίσκεται αντιμέτωπος και πάλι με νέα στοιχήματα. Αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα που ταλανίζει το κλάδο, δηλαδή την έλλειψη εργαζομένων και την κάλυψη των καινών θέσεων εργασίας, τονίζοντας πως αυτό το πρόβλημα απαιτεί μεταξύ άλλων επιμήκυση της τουριστικής περιόδου, αλλά και ειδικές συμφωνίες για την εξέβρεση εργαζομένων ακόμα και από το εξωτερικό. Η επιχειρηματική βιωσιμότητα, είπε, συνεπάγεται και την κοινωνική βιωσιμότητα και υπογράμμισε πως το ζήτημα απαιτεί και επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, που σημαίνει καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας. Μάλιστα, χαρακτηριστικά ανέφερε πως μόνο ο ευχαριστημένος εργαζόμενος γίνεται και παραγωγικός εργαζόμενος. Δικό σας είναι τώρα ο ρόλος να φανείτε και πάλι πρωτοπόροι και ευρηματικοί στις προσαρμογές τις οποίες απαιτεί η νέα εποχή στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Νωρίτερα το πρωί συναντήθηκε και με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Υψηλής Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα ως επικεφαλής μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής. Διαβεβαίωσε τον συνομιλητή τον κ. Μητσοτάκης για τον στρατηγικό χαρακτήρα που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επιβεβαιώθηκε και η πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, ενώ συζητήθηκαν ακόμα και περαιτέρω προοπτικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών αλλά και επενδυτικών σχέσεων σε μια πληθώρα τομέων όπως είναι αυτός της ενέργειας. Και τέλος, να πούμε πως ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε και από την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, την κυρία Αγγελοπούλου, το απολογιστικό πόρισμα για το έργο της Επιτροπής πέραν των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το πόρισμα του οικονομικού ελέγχου που πραγματοποίησε ανεξάρτητος ηλεκτρικός μηχανισμός. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος αυτός πιστοποίησε οικονομικό πλεόνασμα πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επέτρεψε την παράταση της λειτουργίας της Επιτροπής μέχρι και το τέλος του Ιουνίου, προκειμένου να δρομολογηθούν και για το διάστημα του καλοκαιριού επιπλέον δράσεις.
Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Το ζήτημα των πρόωρων εκλογών έθεξε και πάλι σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του ΣΕΤΕ, καλώντας τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει άμεσα την προσφυγή στις εθνικές κάλπες μέσα στο Σεπτέμβριο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στο θέμα των συνεργασιών αλλά και στα εθνικά θέματα για τα οποία εξέφρασε την ανησυχία του. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας.
Ένας Πρωθυπουργός αποφασίζει να πάει σε πρόωρες εκλογές για δύο λόγους. Είτε όταν είναι απολύτως βέβαιος θα κερδίσει, είτε όταν είναι απολύτως βέβαιος ότι αυτό που έρχεται δεν μπορεί να το διαχειριστεί και άρα αποφασίζει με τον ένα τον άλλον τρόπο, εντός εισαγωγικών το βάζω, να αποδράσει, να βγάλει από τα χέρια του την καυτή πατάτα. Αν κάποιοι συμβουλεύουν τον κύριο Μητσοτάκη ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές με βεβαιότητα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ανόητους συμβούλους.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συνάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα σημαντικότερα σημεία, λοιπόν, των όσων είπε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα από το βήμα του ΣΕΤΕ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Όλα τα θέματα επικαιρότητας, έτσι τα καυτά θέματα, βρέθηκαν στα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και βέβαια κυρίαρχο το θέμα της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, έτσι ακριβώς είναι όπως το είπες. Μάλιστα, ήταν πολύ δεικτικά τα σχόλια που ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Αρχίζουν και ανεβαίνουν οι τόνοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας έλεγα και χθες ότι στην Κουμουνδούρου ετοιμάζονται και πριν την ανακοίνωση, πριν το παράθυρο που άνοιξε μάλιστα χθες ο Πρωθυπουργός, ετοιμάζονται κανονικά για εκλογές. Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, θέλοντας να διευκρινίσει αυτά που είπε χθες, όσον αφορά δηλαδή τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό ή την αλλαγή του Υπουργού Εσωτερικών, είπε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου που αυτό, δηλαδή οι πρόορες εκλογές, συζητιέται τόσο καιρό. Είναι η πρώτη φορά που αποφασίζει να πάει πρωθυπουργός εκλογές χωρίς να γνωρίζει το λόγο που επιβάλλεται να γίνει αυτό. Mm-hmm. Αν νοιάζεται για το πολιτικό κλίμα, μπορεί να γίνει μια συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Ας μας πει ότι έχω αποφασίσει να πάμε σε εκλογές, να συμφωνήσουμε σε αυτό και να υπάρξει συνεχή συνεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Και βεβαίως έθεσα ένα θέμα στον τρόπο και τον χρόνο που προβάλλονται όλα τα κόμματα. Οι συνθήκες που προβλέπονται για τον τελευταίο μήνα ας γίνουν από νωρίτερα. Έκανε μια πρόσκληση προς τις προοδευτικές δυνάμεις. Είπε δηλαδή ότι αν υπάρχει περιθώριο συνεννόηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτός που αποφασίζει με ποιον θα σχηματίσουμε κυβέρνηση είναι ο ελληνικός λαός. Η απλή αναλογική θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, απαιτεί ωριμότητα, συμπεριφορά των πολιτικών δυνάμεων που δημιουργεί αστάθεια. Δεν πιστεύω ότι οι δύο βασικοί πόλοι του συστήματος πρέπει να συνεργαστούν. Δεν είναι φυσιολογικό. Αναφερόμενο στα σενάρια βεβαίως, όπως αντιλαμβανόμαστε, του μεγάλου συνασπισμού, δηλαδή Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικές περιόδους κρίσεων. Είναι υγιές όμως ο ένας εκ των δύο πόλων να βρει άλλες δυνάμεις. Η πρόσκλησή μας είναι προς προοδευτικές δυνάμεις χώρας. Να δουν αν θέλουν και με ποιους όρους θέλουν μια κυβέρνηση. Η ζήτηση πρέπει να γίνει σε προγραμματική βάση. Το αποτέλεσμα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Αυτός θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει. Αναφορικά με τον τουρισμό, είπε ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό που φέτος η χώρα μας έχει τεράστια ανάπτυξη του τουρισμού. Όλες όμως οι χρονιές θα πρέπει να συγκρίνονται με τη χρυσή χρονιά του 2019. Mm-hmm. Προσπαθούν να πείσουμε, είπε, όλο τον επιχειρηματικό κόσμο που ασχολείται με τον τουρισμό, ότι ο πιο σημαντικός κρίκος είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Εδώ ο εργαζόμενος είναι ο άνθρωπος που προσφέρει. Πρέπει να δείξει την ελληνική φιλοξενία. Ειδικά για τον τουρισμό, το ανθρώπινο δυναμικό είναι κεφαλαιόδες. Ακούω ότι υπάρχει έλλειψη έμψυχου δυναμικού. Και αυτό σημαίνει γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι άσχημες. Αν θέλουμε να συμβάλλει ο τουρισμός, πρέπει να το δούμε. Οι επιχειρήσεις πλήττονται από το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό. Υπάρχει εσχροκέρδια με συγχωρείτε από τις εταιρείες ενέργειας και από το ίδιο το κράτος. Αυξήθηκαν, είπε, τα δημόσια έσοδα κατά 33%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί παραμένει ο ΦΠΑ σταθερός, ενώ αυξάνονται τα προϊόντα. Και μετά σου λένε ότι έχουμε λεφτά. Μας κατηγορούσε ο κύριος Μητσοτάκης για επιδοματική πολιτική και τώρα τα κάνει πολύ χειρότερα, χωρίς να έχει την τρόικα πάρα από το κεφάλι του. Τα παίρνει με το ένα χέρι και τα δίνει με το άλλο. Πρέπει να πάμε σε γενναίες παρεμβάσεις. Και αυτές είναι μείωση του ΦΠΑ, προϊόντα και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όσον αφορά το Fuel Pass, είπε ότι όταν ένας φτωχός και ένας πλούσιος επιβαρύνονται το ίδιο από τη βενζίνη, δεν είναι το ίδιο. Ένα μέσο νοικοκυριό δεν βγάζει 20 μέρες. Δεν είναι το ίδιο με ένα άλλο με αυξημένα εισόδηματα. Είναι αστείο το επιχείρημα της κυβέρνησης. Ας μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και ας φορολογήσει τους έχοντες με άλλους τρόπους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είπε δεν έχει ούτε τρόικα ούτε περιορισμούς. Είχε 37 δις στα δημόσια ταμεία. Άρα θα έχουμε ρήτρα διαφυγής. Τέλεια.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Με αντιπροσωπεία των συνταξιούχων συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον Περισσό. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα βρίσκεται δίπλα στους αγώνες των συνταξιούχων για αύξηση της κατώτατης σύνταξης και για την έγκαιρη καταβολή των νέων, οι οποίοι, όπως είπε, καθυστερούν. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Ούτε ένα ευρώ δεν είναι τα περιβόητα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε προς τον ελληνικό λαό και βεβαίως συνεχίζει να εμπέζει και τους συνταξιούχους.
Οι χαμηλές συντάξεις λοιπόν ήταν στο επίκεντρο των επαφών που είχε ο κύριος Κουτσούμπας με αντιπροσωπεία συνταξιούχων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
Ναι, Τένια, καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, στο πλευρό των συνταξιούχων και στους αγώνες που δίνουν για τα αιτήματά τους, τάχθηκε ο κύριος Κουτσούμπας μετά την συνάντηση που είχε με μέλη των συνταξιουχικών οργανώσεων. Ο κύριος Κουτσούμπας, σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους συνταξιούχους, έκανε λόγο για συνεχή επεγμό εις βάρος τους, καθώς, όπως είπε, μείωσε και συνεχίζει να μειώνει τους μισθούς. Υπάρχουν συνεχείς περικοπές των συντάξεων, περικοπές και σε άλλες παροχές όπως σε φάρμακα και σε υγεία, και όλα αυτά, είπε ο κύριος Κουσούμπας, έχουν φέρει τους συνταξιούχους σε κατάσταση πολύ δύσκολη για την επιβίωσή τους. Οι δε τελευταίες μεγάλες ανατιμήσεις τους έχουν δώσει την χαριστική βολή. Σε συνέχεια, Ντένι, ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε την πάγια θέση του κόμματος για αύξηση της κατώτερης σύνταξης στα 650 ευρώ και όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο αστείο ποσό των 384 ευρώ που είναι σήμερα. Είπε ακόμη ότι θα ασκηθούν πιέσεις από την πλευρά του κόμματος για να εκδοθούν όλες οι συντάξεις που καθυστερούν και για να σταματήσει η κυβέρνηση την κοροϊδία με τα λογιστικά τερτύπια. Ενώ τέλος, Ντένια, σχολιάζοντας τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα, ο κύριος Κουτσούμπας είπε πως δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Ούτε ένα ευρώ την ημέρα δεν είναι τα περιβόητα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία.
Και εγώ.
Ξεπερνούν τους 1.000 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα το Ανατολικό Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές του αξιωματούχου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας, όπως επίσης έγινε γνωστό, περισσότεροι από 700 είναι τραυματίες και η καταμέτρηση συνεχίζεται. Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πηγές, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες από αυτόν τον φωνικό σεισμό που έπληξε το Αφγανιστάν. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στις ακροάτριες και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Σαν να μην έφτανε λοιπόν η σοβαρή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση την οποία βιώνει το Αφγανιστάν αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία, στα βάσανα του ασιατικού λαού ήρθε να προσθεθεί ο ισχυρός σεισμός των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που μέχρι στιγμής έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερα από 1.000 άτομα και τον τραυματισμό τουλάχιστον 1.500. Είναι νέα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πριν από ελάχιστα λεπτά. Αυτό δήλωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, επισημένοντας ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα του σεισμού, για τις επιπτώσεις καλύτερα, παραμένουν ελάχιστες, αλλά δονήσεις αυτής της ισχύως προκαλούν σοβαρές ζημιές σε μια χώρα όπου τα σπίτια και άλλα κτίρια είναι εξαιρετικά κακής κατασκευής και οι κατολισθήσεις πολύ συχνές. Οι προσπάθειες διάσωσης είναι πιθανό να είναι δύσκολες, αφού πολλές διεθνείς υπηρεσίες βοήθειας εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν πέρυσι και τη χαοτική απόσυρση του Αμερικανικού στρατού από το μεγαλύτερο πόλεμο στην ιστορία του. Ο σεισμός τώρα σημειώθηκε σήμερα στη μία τα ξημερώματα τοπική ώρα, 11.30 χθες τρίτη ώρα Ελλάδος, την ώρα που οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμόντουσαν και έγινε αισθητός μέχρι στα σύνορα με το Πακιστάν. Το επίκεντρο είναι περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ, στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, ενώ το αστιακό βάθος είναι μόλις 10 χιλιόμετρα, γι' αυτό και έγινε αισθητός σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιόμετρων ως το Πακιστάν και την Ινδία. Παράλληλα, μια δεύτερη δόνηση Ντένια, 5,4 βαθμών, σημειώθηκε στην ίδια περιοχή λίγα λεπτά αργότερα. Ο ισχυρός σεισμός έχει πλήξει κυρίως 4 περιοχές της επαρχίας Πακτίκα, με αποτέλεσμα να έχουν καταστραφεί εκατοντάδες σπίτια. Ο απολογισμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς κάποια από τα χωριά βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές στα βουνά και θα χρειαστεί χρόνο
για να έχουν προσεγγίσει ακόμη.
Ακριβώς, για να συλλέξουν λεπτομέρειες. Είναι γνωστό ότι δεν έχουν και πολλά μέσα οι Αφγανοί, παρά μόνο λίγα ελικόπτερα. Και ήδη σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα στους πληγέντες. Πάντως, να κλείσουμε λέγοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές στο Πακιστάν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ παρακολουθούν την κατάσταση και είναι έτοιμοι να προσφέρουν έκτακτη βοήθεια, επισήμανε ο Τόμας Νίκλασον, Ευρωπαίος ειδικός απεσταλμένος στο Αφγανιστάν. Δένια.
Μάλιστα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Δημήτρη.
Φυσικά.
Επίθεση στην τουρκική ηγεσία εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία. Πάμε στις Βρυξέλλες για την ανταποκρίτριά μας, Ειρήνη Ζαρκαδούλα, να μας πει λοιπόν περισσότερα από τα όσα είπε ο κύριος Βέμπερ. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Μίλησε σε ανταποκριτές εδώ στις Βρυξέλλες και τόνισε ότι είναι απαράδεκτο και προκλητικό η Άγκυρα να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και να θέτει ζήτημα της κυριαρχίας επί των νησιών της, σημειώνοντας ότι αυτή η στάση θα έπρεπε να οδηγήσει τα κράτη-μέλη να συζητήσουν την επιλογή του εμπάργκο. Βλέπουμε σύσσωμη πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς, τους Ευρωπαίους ηγέτες, να χτυπούν την Τουρκία και ουσιαστικά να τη λένε με κάθε τρόπο ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής αύριο και μεθαύριο, 23.
Ναι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Ειρήνη. Όχι, δεν μας ακούει. Έχει πέσει η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε στη συνέχεια. Καλπάζει, κυρίες και κύριοι, και πάλι ο κορονοϊός στη χώρα μας λόγω της ισχυρής μεταδοτικότητας της όμικρον 4 και 5. Μόνον χθες ανακοινώθηκαν 12.537 κρούσματα και 1.912 επαναμολύνσεις. Απολύτως ελεγχόμενη χαρακτηρίζει την αύξηση των κρουσμάτων ο Υπουργός Υγείας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης που ήρε τα μέτρα. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ, καθώς υπάρχει η Σοφία μία αύξηση των κρουσμάτων, καταγράφεται έτσι, υπερδιπλασιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες και υπάρχει ανησυχία στην ιατρική και επιστημονική κοινότητα.
Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων, υπάρχει αύξηση και των εισαγωγών. Δεν έχουμε δει ακόμα αύξηση στους σκληρούς δείκτες που είναι οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι. Αντίθετα, είμαστε σε καλά επίπεδα σε ό,τι αφορά αυτούς τους δείκτες, ως αποτέλεσμα βέβαια προηγούμενων εβδομάδων, mm-hmm. ηπιότερης εικόνας της πανδημίας. Εκτιμάται από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι δεν θα χρειαστεί να ληφθούν μέτρα, για την περιοριστικά μέτρα, καθώς ούτε καν το συζητάνε, καθώς και στις άλλες χώρες, όπως είπε ο Υπουργός, δεν έχει δώσει οι συγκεκριμένες υποπαραλλαγές της όμικρον πολύ βαριές νοσηλίες σε μεγάλο βαθμό, ούτως ώστε να πιεστούν τα συστήματα υγείας και να χρειαστεί στη συνέχεια η λήψη μέτρων. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε χωρίς τη λήψη μέτρων και η εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπάρξει μέσα στο καλοκαίρι ένα τέτοιο ενδεχόμενο και από τους επιστήμονες, οι οποίοι όμως επισημαίνουν ότι θα πρέπει να φοράμε τη μάσκα σε όλους τους χώρους που υπάρχει συγχρονισμός, προκειμένου να αποφεύγεται η λίμωξη. Η λίμωξη που δίνουν οι όμικρον 4 και όμικρον 5 είναι με πολύ ικηρά συμπτώματα. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ οι πολίτες οι οποίοι ασθενούν, καθώς τα 2-3 πρώτα 24 ώρα μπορεί να παρουσιάσουν και πυρετό που να ξεπεράσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ισχυρές κεφαλαλγίες, μυαλγίες, λόγω της νοσοδιαφυγής που έχουν οι συγκεκριμένες υποπαραλλαγές από το εμβόλιο αλλά και από προηγούμενες νοσήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μπει σε ένα νέο κύμα από ό,τι φαίνεται, έτσι, και αυτό εντείνεται και από την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση βέβαια των τουριστών. Τώρα, σήμερα υπήρχε στάση απεργίας της ΠΟΕΔΗΝ, μάλιστα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Έχουν κηρύξει 24 ώρια απεργίας στην περιφέρεια, ενώ στάση εργασίας, η οποία είναι μέχρι τις 3 το μεσημέρι, πραγματοποιείται στην Αττική. Σοφία.
Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ζητάει να υπάρξει η ένταξη των εργαζομένων στα βαρέα και αντιγυϊνά επαγγέλματα και την αύξηση των μισθών, καθώς επίσης και την καταβολή αντιγυϊνού επιδόματος. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, φέτος το καλοκαίρι το προσωπικό είναι λιγότερο κατά 10.000 σε σχέση με πέρυσι, λόγω των συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων, νοσήσεων και βέβαια των ασφαλών εργασίας. Και σημειώνει η Ομοσπονδία ότι το εναπομείνον εξαντλημένο προσωπικό με περικοπές κανονικών αδειών και ρεπό επί 2 έτη, φέτος για 3ο χρόνο του χορηγούνται λίγες μέρες κανονικής άδειας λόγω μεγάλων ελλείψεων προσωπικού.
Μάλιστα. Είναι μεγάλα τα ζητήματα που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, ειδικά μετά ουσιαστικά την πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι, αυτό το 2,5 χρόνων, Σοφία, το καταλαβαίνουμε όλοι, η κόπωση, η εξάντληση του προσωπικού και βέβαια και οι ελλείψεις που υπάρχουν. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος.
Φέτος δουλεύουμε με 10.000 λιγότερο προσωπικό από πέρυσι. Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει εκδώσει καμία προκήρυξη μόνιμου προσωπικού και κάθε μήνα από τα νοσοκομεία αποχωρούν 200 εργαζόμενοι πρώτης γραμμής λόγω των δυσμενών συνθήκων εργασίας.
Αισθητή σε όλη την Αττική, αλλά κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, η άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία δημιουργεί τον πρώτο καύσωνα, με το θερμόμετρο να ξεπερνά αύριο τουλάχιστον στο εσωτερικό της περιοδικής χώρας ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. 8 είναι οι κλιματιζόμενες αίθουσες, οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία από σήμερα, στις 8 το πρωί, στις 8 το βράδυ, από το Δήμο Αθηναίων για την προστασία των ευάλωτων ομάδων της πόλης. Και πάμε στη μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, να μας πει περισσότερα. Λοιπόν, κυρία Γιακοπούλου, καλό μεσημέρι. Όλοι έχουμε αισθανθεί ότι η θερμοκρασία έχει ανέβει από χθες, σήμερα ακόμη περισσότερο, και αύριο αναμένουμε και την υψηλότερη, τουλάχιστον σε αυτή το πρώτο κύμα καύσωνα που ενέσκυψε στην χώρα μας.
Έτσι είναι, καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν αυτό το θερμό κύμα. Κοιτούσα τώρα τα στοιχεία. Στη Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο καταγράφονται αυτή την ώρα οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Πλησιάζουμε τοπικά και τους 39 βαθμούς. Mm-hmm. Αύριο θα είναι όντως η δυσκολότερη ημέρα σε δύο επίπεδα. Καταρχάς και στο θέμα των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς αύριο θα φτάσουμε τους 40 και 41 βαθμούς τοπικά σε Θεσσαλία, Ανατολική, Στερεά, Αργολίδα και Λακωνία. 38 θα έχουμε αύριο εδώ στην Αττική. Παράλληλα όμως χρειάζεται προσοχή αύριο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Από εκεί και πέρα καιρική ανάσα θα πάρουμε την Παρασκευή, η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια της χώρας δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 33 βαθμούς, παρουσία και ενισχυμένων βοριάδων στο Αιγαίο. Και έχουμε μπροστά μας και ένα Σαββατοκύριακο αρκετά ήρεμο καιρικά, με υποφερτή ζέστη κανονική για την εποχή, χωρίς κάτι που να μας ανησυχεί.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Νέες απειλές κατά της Λιθουανίας με φόντο την απόφαση της τελευταίας να εμποδίσει τη μεταφορά μέσω χερσαίων οδών βασικών αγαθών στο Καλίνιγκραντ εξαπέλυσε σήμερα η Μόσχα. Όπως είπε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η απάντηση της Ρωσίας δεν θα είναι αποκλειστικά διπλωματική. Ο λόγος και πάλι στο Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Ντένια, καλό μεσημέρι και πάλι. Οι ρωσικές δυνάμεις χειροκοπούν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και τα περιχωρά του με ρουκέτες. Σκοτώθηκαν ήδη 15 άνθρωποι και όλο αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να αναγκάσει η Μόσχα το Κίεβο να αποσύρει στρατεύματα από το κύριο πεδίο μάχης για να προστατεύσει τους αμάχους από επίθεση. Μέσα στη Ρωσία τώρα μια πυρκαγιά έπληξε δηληστήριο πετρελαίου μόλις 8 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ να μεταδίδει ότι χτυπήθηκε από ντρόουν. Στα λοιπά πολεμικά μέτωπα, οι ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη Ζολότε και το Χίρσκε διατρέχουν κίνδυνο να περικυκλωθούν από τα ρωσικά στρατεύματα, σύμφωνα με Ουκρανούς στρατηγούς, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους. Ουσιαστικά, η ρωσική προέλαση αποκόπτει τη βόρεια οδική σύνδεση μεταξύ των Ουκρανών στρατιωτικών που αμήνονται στη Ζολότε και τη Χίρσκε και Ουκρανικών μονάδων στο Λυσιχάνσκ. Στο μεταξύ, η απάντηση της Μόσχας στην απαγόρευση από τη Λιθουανία της διέλευσης αγαθών που αποτελούν αντικείμενο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ δεν θα είναι αποκλειστικά διπλωματική αλλά και πρακτική φύσεως, είπε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, χωρίς να διευκρινίσει αυτό το τελευταίο, το πρακτικής φύσεως. Τώρα, η σημερινή ημέρα, τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία, είναι ημέρα μνήμης και θλίψης, επέτειος της ημέρας που η Γερμανία του Χίτλερ επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Και να θυμίσουμε ότι περίπου 27 εκατομμύρια Σοβιετικοί πολίτες πέθαναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Μόσχα, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να καταθέσει λουλούδια στο μνημείο των νεκρών και, όπως σημειώνει το Reuters, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη ρωσική προπαγάνδα για την εισβολή στην Ουκρανία, την οποία ο Πούτιν εξακολουθεί να αποκαλεί ειδική επιχείρηση για την εκρίζωση των Ναζίδενια.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Πάνω στην νησίδα Μπαρμπαλιά, ανατολικά της Μυτιλήνης, γέννησε το μωρό της μια γυναίκα που επέβαινε σε φουσκωτό σκάφος με 30 ακόμη πρόσφυγες και μετανάστες και το οποίο εντοπίστηκε στη διάρκεια περιπολίας σκάφους του λιμενικού σώματος. Πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη, την συνάδελφο από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, γεννητούρια είχαμε σε μια βραχονισίδα του Αιγαίου. 1,5 ναυτικό μίλια από την Λέσβο, ανατολικά από τη Λέσβο, στο σύμπλεγμα Τοκμάκια, στην νησίδα Μπαρμπαλιάς.
Ξεκίνησε τα ξημερώματα μια βάρκα με 30 πρόσφυγες και μετανάστες από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Και τα ξημερώματα, γύρω στους 5 με 6 τα ξημερώματα, έχασαν τον προσανατολισμό τους. Νόμιζαν ότι είχαν φτάσει στην Λέσβο και είχαν φτάσει στη βραχονισίδα Τοκμάκια. Εκεί λοιπόν έπιασαν υπόνοι την νεαρή μητέρα, η οποία έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Ειδοποίησαν τις αρχές και σκάφος του λιμενικού που βρισκόταν στην περιοχή, προσέγγισε το σημείο. Βρήκαν εμόφυρτη την νεαρή μητέρα, την μετέφεραν στο σκάφος μαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες και μετανάστες και λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έφτασαν στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Η μητέρα, το βρέφος και ο πατέρας οδηγήθηκαν στο Βοστάνιο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, ενώ οι υπόλοιποι 28 πρόσφυγες και μετανάστες οδηγήθηκαν στη δομή καραντίνας, στον Γκάρατε 5-9.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μερσίνη. Σε αναζήτηση πιθανών συμμαχιών στην Εθνοσυνέλευση βρίσκεται ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, συνεχίζοντας για δεύτερη μέρα τις διαβουλεύσεις με αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Πάμε στην Γαλλική Πρωτεύουσα και την ανταποκριτριά μας την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει τα νεότερα που υπάρχουν από τις προσπάθειες αυτές που έχει ξεκινήσει και τις επαφές τις διερευνητικές που έχει ξεκινήσει από χθες ο Γάλλος Πρόεδρος προκειμένου να βρει σύμμαχο. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Σήμερα, δεύτερη μέρα, συνάντησε για πρώτη φορά από τις εκλογές τον εκπρόσωπο του κόμματος του Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, που πήγε στο προεδρικό μέγαρο ακολουθώντας την προσπάθεια που γίνεται για μία συμμαχία ή πολλές συμμαχίες ώστε να φτάσει στην απόλυτη πλειοψηφία ο Γάλλος Πρόεδρος. Ξέρουμε από το στόμα του κομμουνιστή Φαμπιάν Ρουσέλ από χτες το βράδυ τι ακριβώς ζητάει από τα κόμματα ο Εμμανουέλ Μακρόν, κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ενώ ένα μεγάλο στέλεχος του κόμματός του, ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, μιλάει για κυβέρνηση συνασπισμού. Στην πραγματικότητα όμως είναι ότι όλα τα κόμματα προς το παρόν είναι αρνητικά απέναντι στον Εμμανουέλ
Μακρόν. Αυτό θέλω να σου πω, ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μια απροθυμία έτσι, από τα κόμματα συνεργασίας με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Ναι, υπάρχει μια προθυμία, αλλά αυτές οι συναντήσεις, μην ξεχνάμε ότι μια χώρα που έχει συνηθίσει στις διαβουλεύσεις για συμμαχίες κυβερνητικές, η Γερμανία, τελευταία φορά χρειάστηκαν 3 μήνες για να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Φυσικά έχει να κάνει με πολλά ανταλλάγματα, με αλλαγές στο πρόγραμμα, πρόγραμμα
με προγραμματικές συγκλήσεις, οι οποίες δεν είναι και εύκολες, έτσι, και λόγω των συνθήκων, των ιδιαίτερα συνθήκων που βιώνουμε όλοι, που βιώνει όλη η Ευρώπη. Το καταλαβαίνω.
Και κυρίως είναι το πιο φυσικό σύμμαχος, ο πρώτος που δηλαδή που πήγε χθες το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Ναι. Ο πρόσωπός τους, ο αρχηγός τους, ο Χριστιαν Ζακόμπ, βγαίνοντας είπε αποκλείεται να υπάρχει συνεργασία γιατί εμείς βγάλαμε τις εκλογές αυτές, εκλεγήκαμε χάρη στην αντίστασή μας και την αντιπολίτευσή μας στον Εμμανουέλ Μακρόν. Αλλά αυτά είναι, σας λέω, η πρώτη μέρα.
Ναι, αυτά είναι. Το καταλαβαίνω.
Θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί του και φυσικά θα περιμένουν ενώ πρόεδρος, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ενώ ο πρόεδρος θα φύγει στο εξωτερικό για ένα πολύ μεγάλο ταξίδι σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης και όταν επιστρέψει ο χρόνος τον πιέζει αφόρητα γιατί στις 5 Ιουλίου αρχίζουν οι εργασίες της νέας Εθνοσυνέλευσης, πρέπει να παρουσιάσει κυβερνητικές προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, πρέπει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα και,
άρα δεν έχει πολύ χρόνο το Μαϊ. Είδα,
15 μέρες. Μάλιστα. 15 μέρες, ναι. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό. Μόνο που δεν είναι τόσο εύκολο επίσης και για τα κόμματα τα οποία προς το παρόν εμφανίζονται να ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς θα μοιραστούν τις επιτροπές, κοινοβουλευτικές επιτροπές και τις διευθύνσεις μέσα στην Εθνοσυνέλευση και λιγότερο για το τι θα κάνουν τις εργασίες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα εμφανιστεί ένας πρόεδρος σαν θύμα της παράλυσης της Εθνοσυνέλευσης και οι κατήγοροι θα είναι τα κόμματα μέσα στην Εθνοσυνέλευση. Αυτό δεν είναι καλό, όπως έχουν υπογραμμίσει πολλοί εδώ. Δεν είναι καλό για την εικόνα της δημοκρατίας και δεν μπορούμε να εμφανίσουμε μια δημοκρατία σε παράλυση επειδή ο κόσμος, οι ψηφοφόροι επέλεξαν την πολυφωνία μέσα στην Εθνοσυνέλευση που, όπως υποστηρίζει από την πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος, σημαίνει ότι μας καλούν να συνεργαστούμε.
Άρα να βρούμε τα κοινά σημεία, να βρούμε τι συνισταμένη και να μπορέσουμε με τα κόμματα που θεωρεί ότι μπορεί να έχει και ένα καλύτερο αποτέλεσμα να συνεργαστεί για να προχωρήσει η χώρα, να υπάρξει και ένα έργο από εδώ και στο εξής. Και μάλιστα αντιλαμβανόμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και συγκυρίες για όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Να σε ευχαριστήσουμε, Θώμα Είδα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Την καταδίκη του 43χρονου ειδικευόμενου τότε αγγειοχειρουργού για τη δολοφονία της 36χρονης μεσήτρης και μητέρας τριών παιδιών το 2017 ζήτησε εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού εφετείου Θεσσαλονίκης. Και πάμε στον Κώστα Καντούρη, πάμε στον συνάδελφο από την ΕΡΤΡΙΑ για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού εφετείου Θεσσαλονίκης ζήτησε να καταδικαστεί ο 43χρονος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, δηλαδή ακριβώς για ό,τι είχε καταδικαστεί και πρωτόδικα και του είχε επιβληθεί ισόβια κάθεξη για το θάνατο της 36χρονης μεσήτριας τον Απρίλιο του 2017. Θυμίζω ότι ο ειδικευόμενος είχε καλέσει την 36χρονη για να της αφαιρέσει τους κυρσούς και την οδήγησε σε έναν εγκατελειμμένο χώρο μέσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, χωρίς κανέναν εξοπλισμό, που δεν ήταν χειρουργείο, όμως αυτός της χορήγησε δύο αναισθητικά που είχαν αποτέλεσμα το θάνατό της. Αποδέχτηκε να πεθάνει το θύμα, προτίμησε να μην ζητήσει βοήθεια για να γλιτώσει τον εαυτό του. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια της εισαγγελέα της έδρας, η οποία ζήτησε την καταδίκη του και αναφέρθηκε αναλυτικά σε μία προς μία τις ενέργειες που έκανε ο κατηγορούμενος για τις οποίες πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως είπε. Τις προηγούμενες ημέρες ο κατηγορούμενος είχε ισχυριστεί ότι αυτό που έκανε ήταν ιατρική αμέλεια. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες την απόφαση του δικαστηρίου που έχει διακόψει.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στις γαλλικές εκλογές και στις διερευνητικές επαφές που έχει ξεκινήσει ο Γάλλος Πρόεδρος προκειμένου να βρει συμμαχείς, να βρει συμμάχους και να συνεργαστεί για να μπορέσει να υπάρξει μια κυβέρνηση και να παράξει ένα έργο. Πάμε να συνομιλήσουμε, όπως σας προαναγγείλαμε, με την Γαλλίδα βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελληνικής Καταγωγής, την κυρία Μαριέτα Καραμανλή, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καραμανλή, από την Αθήνα. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλό μεσημέρι σε όλους, ναι, με χαρά.
Λοιπόν, έχετε επανεκλεγεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Να σας δώσουμε και, να σας δώσω και συγχαρητήρια, έτσι δημοσίως, για την επανεκλογή σας. Και να πάμε να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε, κυρία Καραμανλή. Έχουν ξεκινήσει οι διερευνητικές επαφές του κυρίου Μακρόν. Ήταν ένα εκλογικό αποτέλεσμα που νομίζω ότι έχει στείλει. Ο γαλλικός λαός έστειλε συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα και για την πολιτική που ασκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν και για τα υπόλοιπα κόμματα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πόσο εύκολο είναι να βρεθεί αυτός ο σύμμαχος του Εμμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει ένα κυβερνητικό έργο, να υπάρξει κυβέρνηση, και αν θα μπορούσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα να είναι ένα από τα κόμματα που θα συμμαχήσουν.
Λοιπόν, να σας πω ότι η συμμαχία, η αναζήτηση συμμαχίας είναι απαιτείται σήμερα στη Γαλλία, γιατί τελικά το σύστημά μας εδώ πέρα, που είναι η απόφαση να παίρνεται μόνο από έναν τον πρόεδρο και μια κυβέρνηση που την διαλέγει ο πρόεδρος, έδειξε κάποια στιγμή, να λέμε την αλήθεια, εδώ στη Γαλλία τα λιμίτα που λέμε, κάπου στο τέλος δηλαδή αυτού του συστήματος.
Έφτασε στο όριά του, δηλαδή, έτσι.
Ναι,
έφτασε στο όριά του.
Ναι. Στα όριά του, ναι. Θα έλεγα ότι ο κόσμος σήμερα, ο πολίτης, περιμένει να γίνουν μεταρρυθμίσεις και να ιδιαίτερα αυτές οι μεταρρυθμίσεις να πάρουν σημαντικό σημείο τα αιτήματα που έχουν.
Έχει ο κόσμος, έτσι.
Ναι, είναι δηλαδή σήμερα η ακρίβεια που είναι πάρα πολύ μεγαλώσει. Είναι το πρόβλημα το ενεργειακό πρόβλημα, είναι το κλίμα και όλο και τι θα πρέπει να κάνουμε, είναι το διεθνές ζήτημα, είναι οι συντάξεις που ανακοίνωσαν καινούργια πάλι. Πώς το λένε, με τα ρύθμιση που θέλει να φέρει, ναι. Το οποίο δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, ναι, να γίνει. Άρα λοιπόν δόθηκαν μερικές απαντήσεις αυτές τις εκλογές και θα πρέπει αυτή η συμμαχία που μπορεί να γίνει μόνο με το διάλογο. Και ο διάλογος αυτός μπορεί να γίνει μέσα στη Βουλή, γιατί αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχουν
οι παρατάξεις και τα κόμματα.
Τα κόμματα και οι παρατάξεις, θα έλεγα, πιο ελαργή, δηλαδή πιο ανοιχτά.
Ανοιχτά, ναι.
Το οποίο βέβαια όμως θα πρέπει, δηλαδή, η συζήτηση να γίνεται μέσα στη Βουλή. Εγώ σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στη Γαλλία με γιατρούς. Δεν έχουμε γιατρούς. Ναι. Ή έχουμε γιατρούς, να λέμε την αλήθεια, αλλά είναι όλοι στην Νότιο Γαλλία, εκεί που κάνει ωραίο καιρό, που έχει θάλασσα, βουνό και τέτοια. Mm-hmm. Ενώ οι υπόλοιπες περιοχές δεν έχουν γιατρούς. Άρα λοιπόν τι έκανα. Προτείνω μία πρόταση. Το 2019 να βγει η τέταρτη, ένα σύστημα εδώ στη Γαλλία με τους παθολόγους, ώστε το τέταρτο χρόνο να πληρώνονται αυτοί που είναι μέσα στο νοσοκομείο και κάνουν εξάσκηση κανονικά 1.500 ευρώ. Εδώ είναι σήμερα 1.500 ευρώ παίρνουν σαν χρήματα και δουλεύουν πάνω από 80 ώρες, ναι, την εβδομάδα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν δοθεί αυτή η δυνατότητα που είναι σήμερα βέβαια μία από την πρόταση από τον Μακρόν, το 2019 αυτή η συζήτηση έγινε μέσα στη Βουλή. Η πρότασή μου δεν την δέχτηκε η πλειοψηφία. Όμως 3 χρόνια μετά ο Μακρόν το πήρε σαν πρόταση για το πρόγραμμά του. Άρα λοιπόν οι βουλευτές που δουλεύουν και μετά από τις παρατάξεις φέρνουν έργο, φέρνουν προτάσεις που είναι ιδιαίτερα προτάσεις που έρχονται από τον
Γιατί κόσμο. Βρίσκονται κοντά στην κοινωνία, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Οι βουλευτές βρίσκονται κοντά στην κοινωνία, αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που έχει η κάθε περιοχή και έτσι μπορούν να τα μεταφέρουν όλα αυτά στην κεντρική εξουσία, στην κυβερνητική εξουσία και να λαμβάνονται υπόψη τους, επομένως να γίνονται στοχευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό υπάρχει δυνατότητα σήμερα για τον Μακρόν. Θέλει όμως πολλή συζήτηση.
Θέλει συζήτηση. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, γιατί βλέπουμε τώρα ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι, που είναι ας πούμε οι φυσικοί σύμμαχοι του κυρίου Μακρόν, βάζουν και αυτοί από την πλευρά τους κάποια ζητήματα. Ένας δεύτερος πόλος, ένας ισχυρός πόλος είναι ο κύριος Μελανσόν. Είναι και όλη αυτή η συμμαχία που έγινε με τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, στο οποίο συμμετέχει και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πήρε ένα σημαντικό ποσοστό η συμμαχία αυτή, τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς στη Γαλλία. Θα μπορούσαν ενδεχομένως με βάση συγκεκριμένες προτάσεις, με βάση συγκλήσεις, προγραμματικές συγκλήσεις, να είναι αυτή η κυβερνητική εταίρη του κυρίου Μακρόν.
Να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο δύσκολο για το λόγο ότι το πρόγραμμα και όλος του κυρίου Μελανσόν, που είμαστε όλοι μαζί τώρα και πράσινοι και κομμουνιστές και είχε κάνει όλο το σύνθημα που είχε δοθεί από το Μελανσόν, είναι ψηφίστε την New PES που λέγεται, για να μπορέσετε να εκλέξετε πρωθυπουργό το Μελανσόν. Βέβαια, το σύστημα εδώ πέρα δεν υπάρχει εκλογή του πρωθυπουργού, υπάρχει μόνο διευθυνός του πρωθυπουργού, θα έλεγα, από τον πρόεδρο. Άρα λοιπόν ήταν βέβαια ένα σύνθημα, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή ο Μακρόν δεν πρόκειται να δεχτεί κάτι τέτοιο και φαίνεται έτσι και να γίνει. Αν γινότανε, υπήρξαν, πώς το λένε, συγγνώμη από τις λέξεις ελληνικές, συγχρόνως, γιατί μιλάω.
Θα υπήρξαν αντιδράσεις, εννοείται.
Αντιδράσεις από την άλλη πλευρά.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή το σύστημα στο...
Δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο. Οι σοσιαλιστές θα μπορούσαν να είναι αυτό το κόμμα, κυρία Καραμανλή. Ούτε οι σοσιαλιστές.
Οι σοσιαλιστές να ήταν μέσα στο μακρονισμό, δηλαδή στο σύστημα. Όχι.
Όχι. Μάλιστα.
Πέντε χρόνια που δουλέψαμε, να λέμε την αλήθεια, και είχαμε και με δύσκολες καταστάσεις, κάναμε προτάσεις, που ήταν βέβαια και σωστές. Όχι μόνο σωστά γιατί το λέμε εμείς, απλώς και από και το Συμβούλιο, το Συγγραμματολογικό Συμβούλιο, τελικά τις απεδέχθηκε βέβαια. Γιατί υπήρχαν μερικά προβλήματα. Όμως όλα αυτά δεν αναγνωρίστηκαν κάποια στιγμή από την Προεδρία ή από την κυβέρνηση. Και φτάσαμε στο σημείο τελικά, τη στιγμή που η Προεδρία σήμερα έχει οργανώσει περισσότερο, θα έλεγα, το δεξιό κομμάτι της παρά το αριστερό. Το αριστερό έχει φύγει αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Άρα μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να είναι κατά την άποψή σας.
Άρα λοιπόν είναι μια δεξιά κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Να το λέμε έτσι απλά δηλαδή. Mm-hmm.
Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που είπατε.
Δεν έχει κέντρο.
Δεν έχει κέντρο. Είναι μια δεξιά κυβέρνηση χωρίς κέντρο. Που σημαίνει βέβαια ότι σε μια τέτοια διακυβέρνηση τα κόμματα του κέντρου και της κεντροαριστεράς δεν μπορούν να έχουν καμία συμμετοχή. Λοιπόν, κυρία Καραμανλή, παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Καμία συμμετοχή στην κυβέρνηση.
Στην κυβέρνηση, ναι.
Όλα θα απευθούν, πιστεύω, περισσότερο στη συζήτηση που θα γίνει μέσα στο κοινοβούλιο και θα είναι, πώς το λένε, θα είναι η συζήτηση που θα έλεγα ο καθένας θα φέρει το δικό του την πρόταση και θα μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε, να δούμε τι είναι το κοινό, τι μας μαζεύει μαζί και τι μας χωρίζει. Ό,τι μας χωρίζει βέβαια δεν θα μπορέσει να θα παίξει από την πλειοψηφία. Ό,τι όμως μας συγκεντρώνει
και σας ενώνει, ναι.
Ακριβώς, αυτά θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Άρα λοιπόν θέλει πολύ συζήτηση και θα έλεγα και ταπεινότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καραμανλή, σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ έτσι επικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ έτσι και καλή επιτυχία μετά την επανεκλογή σας, θα έλεγα. Λοιπόν, και να δούμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για τα πολιτικά τεκτενόμενα στη Γαλλία, που αναμφίβολα παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα σε μια δύσκολη συγκυρία για όλους, έτσι, για όλη την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Καλή
γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί προκειμένου να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα τοκογλυφίες και εκβίαση. Οι δράστες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμούς, νομιμοποίηση εισόδων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε περισσότερες από 30 υποθέσεις. Πάμε στο Δημήτρη Καριωτάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Βρισκόμαστε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Δεν βρισκόμαστε καν ούτε στη μέση, θα λέγαμε, αυτής της διαδικασίας, διότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι 4 από τους 8, θυμίζουμε, για τους οποίους έχει δημιουργηθεί ο φάκελος αυτός και έχουν ασκηθεί βαρύτατες διώξεις. Οι 4 λοιπόν πρώτοι πέρασαν την πόρτα της ανακρίτειας, ολοκληρώθηκε η φάση της πολύωρης κατάθεσής τους και περιμένουμε τώρα την απόφαση, την κοινή απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτειας, αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Θυμίζουμε ότι είναι μια υπόθεση πολύ μεγάλων διαστάσεων. Μόνο 150 σελίδες είναι το διαβιβαστικό της ασφάλειας Ηρακλείου προς το γραφείο της ανακρίτειας Ηρακλείου για αυτή την υπόθεση, όπου 8 άτομα, 4 Έλληνες και 4 αλλοδαποί, ενώ αναζητούνται ακόμα 2, διώκονται, αντιμετωπίζουν διώξεις που αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίασης και κατά μόνας και κατά συρροή, τοκογλυφία, αρπαγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και οι οποίοι είχαν γίνει πραγματικός εφιάλτης για πολίτες του Ηρακλείου, οι οποίοι τα τελευταία αυτά 2 χρόνια της πανδημίας, Δένια, αναζητούσαν διακαώς χρήμα, δεν έβρισκαν βεβαίως διαμέσου της τραπεζικής συναλλαγής και εύκολη λύση, η οποία ήταν τελικά μια λύση χωρίς να ξέρουν τι τους περίμενε σε αυτό την προσπάθειά τους να γυρίσουν πίσω τα χρήματα, ήταν εφιάλτης. Το κύκλωμα δρούσε, όπως είπαμε, και κατά ομάδας και κατά μόνας. Υπάρχει μια ογκώδης διοικητικογραφία, υποθέσεις ακόμα και για, που φαίνεται να είναι υπεύθυνη ακόμα και για τις αυτοκτονίες κάποιων κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου, που οδηγημένοι από τα χρέη, πιθανότατα εικάζεται ότι οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση ενός 41χρονου γυμναστή, ο οποίος πέθανε, αυτοκτόνησε και λίγες μέρες μετά δεν εμφανίστηκαν. Οι τοκογλύφικοι ζήτησαν από τη μητέρα του χαροκαμένου άντρα θύματα που τους χρωστούσε. Είναι λοιπόν πολλές αυτές οι υποθέσεις, πάνω από 30. Περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η τύχη των 8 που απολογούνται σήμερα.
Μάλιστα. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή το κογλυφίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Στα 4 ευρώ η ταρίφα στα ταξί από τα 3,16 με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε σήμερα. Η σημαία θα ξεκινά από το 1,80 το χιλιόμετρο, στο 0,90 για τη μόνη ταρίφα και στο 1,25 για τη διπλή. Στα 15 ευρώ θα ορίζεται η αναμονή. Μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού του ένας 46χρονος πατέρας δύο παιδιών στο χωριό Κυμέρια στην Ξάνθη χθες το βράδυ. Ο δράστης, ένας συγχωριανός του θύματος, με τον οποίο φέρεται να είχαν έντονους διεκπληκτισμούς στο τελευταίο διάστημα, συνελήφθη.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά σε ολόκληρη την Ελλάδα, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιο πυκνές όμως, σταδιακά στα ορεινά και στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα δηλωθούν διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες τοπικά, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στην Θράκη ισχυρές, με σταδιακή βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βορειοδυτικοί στα 3 με 4 κατά τόπους έως και 5 μποφόρ, με ενίσχυση μετά το μεσημέρι στα 5 με 6 και τοπικά στα νοτιοτολικά και τον Κορινθιακό στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 16 με 22 βαθμούς κατά μέσο όρο στα υπηρετικά, στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει κατά μέσο όρο τους 33 με 34 βαθμούς στα ορεινά, στα παράκτια και στα νησιά, αλλά θα ανέλθει και στους 39 με 40 και τοπικά στους 41 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην Αττική με λίγες τοπικές συννεφιές, ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ με ενίσχυση από το απόγευμα στα δυτικά, κυρίως τμήματα του νομού, από δυτικές διευθύνσεις στα 6 με 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία αρχικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως και κυρίως μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει και αναμένεται να σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, με σταδιακή βελτίωση από αργά το βράδυ. Μια άνεμη βορειοδυτική που μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς, στον θερμαϊκό στα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη σύνταξη Εθνάς Αλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.